Anne-Sophie, Flemming, hvis en fremmed kat lige pludselig begyndte at tale til jer, hvordan ville I så reagere?
Jeg vil sige, det her det kunne være begyndelsen på et vidunderligt eventyr.
Jeg ville blive meget overrasket, men det er også muligt, som jeg ville reagere som i romanen, og simpelthen bare tage det til mig og tænke, det kommer et andet sted fra, jeg er nødt til at lytte.
Jeg håber, jeg vil hoppe med på eventyr. Højt mod nord, indeklemt mellem Europa og Rusland, ligger storfyrstendømmet Finland. Her falder sneen tungt, her hyler ulvene, elvene fosser, kålsommerfuglene basker med deres vinger, og tyttebærpirokkerne damper varmt og sødt. I landet kæmpes der mellem de røde kommunister og de hvide borgerlige for Finlands fremtid. Skal de indlemmes i det sovjetiske rige, som gryer i horisonten? Eller skal de være deres eget land, deres egen selvstændige nation? Uanset hvad, så ender det med, at det får konsekvenser for alle i landet. Bønder, fiskere, rigmænd og pigerne i huset. Således også i Katja Kettus seneste roman, Den sandhedssøgende kat. Her følger vi livet i Udkrog, som ligger tæt på den russiske grænse, hinsides civilisationen. Selv her er der ingen chance for at slippe for verdens tandhjuls knusen. Og en dag dukker en magisk kat op, som kan forbinde dette herrens år 1917 med året 2020. Men er den sandhedssøgende kat god magisk realisme? Hvad fortæller den om Finlands identitet og skabelsesfortælling? Og er sproget i bogen godt nok til at kompensere for, hvad den savner i plot? Det anmelderne i dag. Velkommen, og lad os håbe, isen holder. Jeg hedder Gustav Hegel. Og også velkommen til mine gæsteanmeldere. Anne-Sophie Hermansen, du er litteraturkritiker ved Weekendavisen, og så er du ordstyrer i programmet Damerne Først her på P1.
Yes.
Og Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med særligt fokus på Rusland. Velkommen til dig også.
Tak skal du have.
Flemming, bogen her, den foregår blandt andet i en periode af Europas historie, hvor Ruslands territorie ændrer sig. Nogle vil løsrive sig, andre vil være en samlet union, og det vækker jo mindelser til den situation, vi ser i dag. Hvad betyder det, at en bog som Katja Kettus, Den sandhedssøgende kat, kommer nu?
Ja, den spiller jo ind i alt det, der sker i verden. Især forhold til Rusland. Og Rusland er jo den her tilstedeværende nabo, ikke? Altså virkelig tungt tilstedeværende nabo for Sovjetunionen og Rusland i romanen. Mm. Og der er jo en ganske kort reference til krigen i Ukraine i bogen også, hvor vi bliver ført helt op i nutiden, og hvor unge russiske mænd forsøger at komme hen over grænsen. Vi skal huske på det her. En del af det foregår lige ved grænsen.
Ja.
Og de forsøger at komme hen over grænsen for at undslippe militærtjeneste i Ukraine. Så på den måde kommer den jo på et enormt vigtigt og meget sådan betændt tidspunkt, ikke? Hvor den jo handler om den her evige fjende nærmest mod øst, og som jo har været enormt præsent for finnerne igennem et århundrede, og også er det i dag. Og det er jo også en af de her gennemgående tråde, der er i romanen.
Anne-Sophie Hermansen, en bog, som foregår fra 1917 til en gang i 1950'erne, men også i 2020, fordi en åndelig vejleder i form af en kat er på et forskningsprojekt og kan rejse i tiden. Det lyder umiddelbart meget underholdende. Var du underholdt af den her bog?
Desværre alt for lidt, og årsagen til, at jeg var så lidt underholdt, for det her jeg jo også siddet og analyseret i løbet af de her mange sider, som jeg har måttet slæbe mig igennem, det er, at den er affødt af en moralsk ambition. Men at man har en moralsk ambition, fordi man mener, der er kapitler af et lands historie, som enten er overset eller glemt, eller som er blevet udgrænset på anden vis. Det er ikke nok, hvis man også vil levere en vellykket roman. Man er også nødt til at have nogle gode karakterer, altså som gerne må være en lille smule fucked up, eller i det mindste være lidt fascinerende, men nødt til også at have et plot. Hvad er det, du vil med det her andet end at levere en gang historiefortælling? Så jeg vil sige, at jeg er ikke helt tilfreds med romanen, men til gengæld synes jeg, at den har en lang række kvaliteter. Men den største kvalitet i øjeblikket er nok, at jeg synes, det er vigtigt, at vi vender vores blik imod det europæiske og begynder at beskæftige os med vores egen kultur, og ikke kun med den amerikanske kultur, som vi overvejende har sovset rundt i de seneste 2-3 årtier.
Jamen, vi skal dykke meget mere ned i både den moralske ambition af bogen, det Finland, som den portrætterer, universet, karaktererne, men også Ruslands rolle som denne her nabo mod øst, som har ligget der og ulmet i mange år. Men inden da, så synes jeg, vi skal hoppe helt ind i romanen, også for lyttere, der ikke har læst den, og lige høre, hvad den handler om.
I en form for hinsides lyksaligt og livmoragtigt dødsrige, som hverken er himmel eller helvede, hvor ingenting og alting eksisterer, er en forsker og åndelig vejleder fra Klarhedens Kontor på vej til jorden. Denne forsker, der har taget form som en afrikansk vildkat, skal vejlede en skriveblokaderamt forfatter i 2020'ernes Finland. Men i stedet for året 2020, dumper katten ned på en lille finsk ø i 1917, nær grænsen til Rusland, midt i en verdenskrig, der har rundet sit tredje år. Her på øen møder katten den 17-årige Eva, og sidenhen gårdejersønnen Matte. Men netop som katten har indfundet sig i 1917, trækker universet den til 2020, hvor katten lander på et blodigt badeværelsesgulv i Helsinki. Forfatteren har aborteret, spontant i toilettet og er bagefter besvimet. Herfra hopper katten mellem de to tider, mens den forsøger at undersøge, hvad dens opgave på jorden egentlig går ud på. Og som katten lærer Eva, Matte og deres familier at kende, vikler deres fortællinger på tværs af tid sig mere og mere ind i hinanden, hvilket viser sig at hjælpe forfatteren tilbage til ordene.
Ja, altså, jeg kan jo starte med at sige allerførst, at jeg er ret begejstret for universet. Jeg kendte ikke så meget til Finland inden, og blev dybt forelsket i elvene og skovene og øerne og saunaerne og sneen, som ligger og bliver beskrevet på tusind forskellige måder.
Der er også nogle meget smukke sprogbilleder, hvis jeg lige må supplere. Ja. Altså, nektardryppende klokkeblomster.
Ja.
Nordlyset, der sitrer i det iskolde hvælv.
Ja.
Duften af rensdyrskind indsmurt i nektar. Det er hun generelt meget glad for. Og jeg er også interesseret i det finske, som er mere end bare mumitrollene, eller det er måske heroppe julemanden bor, og med lidt mig mekko og den slags. Altså, jeg gør i hvert fald savner at forstå den finske kultur bedre, og de åbner en finsk kultur, som alligevel kun er 100 år gammel, på en ret forunderlig og meget fin måde. Det er simpelthen også det pæneste, jeg kan sige om den her roman.
Jamen, det var præcis der, jeg ville starte, fordi jeg er meget enig. Jeg vil også gerne... Jeg vil gerne have endnu mere finsk sådan, kultur fra bogen. Nu har jeg fået meget natur og meget sådan, miljøbeskrivelser. Jeg kunne godt tænke mig mere kultur, men vi kan også komme ind på det lidt senere, fordi der sker også det, at bogen i sit plot taber en lille smule højde på et tidspunkt. Altså, jeg synes, den sådan... Jeg kan godt leve med, at sproget bærer den et langt stykke hen ad vejen, men den er lang. Den er 400 sider, og på et tidspunkt, så taber man noget højde.
Det gør den for mig cirka 200 sider inden, så begynder gentagelserne ligesom at sætte ind, og der mangler jeg også, at det er en væsentlig historie, som udfolder sig også på en fascinerende måde, som suger mig ind i dets eventyrlighed. Altså igen, når man er meget båret af en moralsk idé, så er der et problem med fortællingen. Den kan meget hurtigt gå hen og stivne, hvis ikke også man tilfører den noget blod og i særdeleshed noget ild. Og især der, hvor hun beskriver forfatterens liv i 2020, der synes jeg, at jeg har fornemmelsen af, at der er noget på spil. Og især også forfatterens forhold til Big Boss, det kommer vi nok også til at vende tilbage til, for det er jo blandt andet ham, at det er jo ham, hun bliver gravid med. Mm. Og da det er sådan, hun aborterer, så fitterer han så med at sige, det er den bedste dag i mit liv.
Ja.
Så han er virkelig et 100% røvhulsmenneske. Ja. Og hun, Katja Kettu vil jo gerne også skildre småkorsfolkene. Og det er jo det, der sker fra 1917, hvor vi har Eva og Matte og deres indbyrdes samliv, som er en kærlighedshistorie og en finlandshistorie. Og den del kan jeg egentlig godt lide at få udfoldet, men den er nødt til også at handle om lidt mere end kærlighed. Og så med det her bagtæppe, der så er lidt finsk historie, hist og pist, det bliver ikke levende nok for mig, dragende nok for mig, og jeg mister pusten undervejs, og så begynder jeg bare at bladre.
Flemming, bliver det dragende nok for dig? Altså, nu der er selvfølgelig hele bagtæppet med, at der er krigene, som ligesom bliver sådan nogle nedslagspunkter, eller det bliver ligesom den tidslinje, vi følger i bogen. Men bare som læser, Er du begejstret for bogen?
Jeg er nok mere begejstret. Jeg kan godt genkende den kritik, som I kommer med, og jeg er også enig, den taber højde. Den er, hvad kan man sige, omdrejningerne er hurtigere i den første, måske tredjedel af bogen, og så begynder det at tabe lidt højde. Det er som om, at historien også tager lige pludselig nogle pludselige skridt, altså den springer lige pludselig, ikke? Så er vi fremme ved et årstal, hvor man bliver lidt forbavset.
Ja.
Men grundlæggende er jeg egentlig godt frisk, og når jeg kigger på den, og måske prøve at vende tilbage til noget, der blev sagt om, så, altså for det første er det jo meget særligt sådan feministisk.
Mm.
Og der var et par øjeblikke undervejs, hvor jeg sad med bogen, hvor jeg kiggede på mig selv, og så siger jeg, nu sidder du og læser moderne feministisk finsk litteratur. Det havde jeg ikke regnet med. Men jeg synes, at de fortællinger er gode. Der er jo tre fortællere i bogen. To af dem er jo kvinder, og den tredje er katten. Og jeg synes, det er bundet fint sammen egentlig, også med springene i tiden. Og uden måske at afsløre for meget, kan vi også sige, at der er jo en relation, som så sikkert er tydelig i starten, men jo i hvert fald bliver gjort meget tydelig senere hen. Og det synes jeg egentlig er meget fint. Jeg kan godt lide den der udvikling. Jeg kan godt lide det der aspekt i det. Både det, der sker for 100 år siden, og det, der sker i dag, når det gælder sådan udviklingen af de her kvinder i de samfund, som de agerer i.
Mm.
Så synes jeg, at nu talte du om det med finsk kultur, og der tror jeg, at hvis vi prøver at være venlige, så kan vi sige, at en stor del af den finske kultur er vores forhold til naturen.
Ja.
Og jeg synes, det kommer utroligt flot igennem den der rolle, som naturen spiller.
Ja.
Det der med saunaen, det der med tiderne, med årstiderne, hvordan det skifter, og det at være et med naturen, og forstå naturen, og føle naturen, det synes jeg kommer rigtig fint til udtryk, og det er måske noget, som vi har glemt, men som i langt højere grad er en del af finsk kultur. Og så er der jo endelig, kan vi sige, det store politiske, det historiske aspekt, som jo også er i det kollektive DNA, det der med at leve ved siden af en enorm bjørn, ikke? Som bare truer, og som har gjort det i alt den her tid. Og der skal vi huske på, at romanen tager sit udgangspunkt, at Finland bliver selvstændigt, ja, efter at det har været inkorporeret i det russiske imperium.
Ja.
Så det er jo også den der fortælling, hvordan det har været sådan en konstant bagtæppe, som man skal leve med i, ikke bare i et hjørne af Europa, men her, hvor romanen foregår, simpelthen i et hjørne af Finland, som ligger lige op til grænsen. Og det synes jeg egentlig, den gør ret godt.
Ja, altså de her karakterer i bogen, der er både forfatteren, som lever i 2020, og som du også var inde på tidligere, Flemming, at der er ligesom på et tidspunkt er der lidt et spring til noget Ukraine. Det er ikke noget, der bliver sådan sindssygt udpenslet. Men de karakterer, der lever i 1917 og frem, de lever konstant i i skyggen af af verdens konflikter, og deres meget basale liv, eller primitive, måske lidt nedladende sagt, men de lever af jorden, de lever hinsides civilisationen, fletter deres egne net og er nødt til at skinne deres egen rensdyr. Men de mærker også i deres konkrete liv krigen og verdens gang. Er det budskabet i bogen, at den lille mand også er påvirket af den store verdensgang?
Jo, naturligvis er det en del af budskabet, og småkorsfolks fortællinger er jo også blevet fortalt af en forfatter i Danmark som Pontoppidan.
Mm.
Men generelt siger man jo, at det er jo krigsherrene, der skriver historien, og det er også ofte deres fortællinger, vi genfinder i litteraturen, og det er det jo ofte, fordi deres bedrifter er større. Det hedder jo også kongens fald. Mm. Om Christian den anden af Johannes V. Jensen. Det hedder jo ikke kongens snublen eller sådan et eller andet, fordi der skal være tale om et fald fra tinderne, og det er jo også det, der etablerer den storladende litteratur. Men småkorsfolkene har også en væsentlig beretning at fortælle, fordi de jo blandt andet er statister, er lige ved at sige, altså også i de store spil. De har måske ikke så meget handling og afsæt, eller de sætter ikke så mange mærker i historien, men selvfølgelig har det her sin relevans, men jeg synes, at den store historie bliver for meget bagtæppe.
Jeg kunne godt tænke mig lige, og altså nu får vi det jo nærmest til at lyde helt sådan socialrealistisk eller sådan moderne gennembrudsagtigt, og det er det jo, altså det er det også, men det er også magisk realisme med en kat, der kan rejse gennem tid og sted.
Ja, og den del er jo for fed. Altså, den magiske realisme skal vi jo også huske at udvise en grad af begejstring for, fordi det kan også blive for meget realisme og bekendelseslitteratur og det autofiktive. Det sidste har vi jo haft en del af. Tænk bare på Thomas Brobergs Insula, eller tænk på Leonora Christine Skovs forfatterskab. Det er som om, at vi er begyndt at genfinde det magiske, Flemming, du er inde på før også, det her med at gribe tilbage til den gang, vi var fortryllet af naturen, og på en eller anden måde blive genfortryllet af den. Vi ser nogle andre tendenser i Danmark, altså i form af, hvor man genfinder den magiske realisme. Det gør en forfatter som Charlotte Weisse, som jo både har skrevet Rosarium og Ulvemælk. Og den magiske realisme har for alvor sin gennemslagskraft i 70'erne med Gabriel García Márquez og hans 100 års ensomhed. Og der er man også blevet træt af, at det hele er blevet så kommunegråt. Altså, man har simpelthen brug for nogle genfærd. Man har brug for nogle talende dyr. Man har brug for nogle ånder og den slags. Og har vi ikke også det i vores samtid? Jo. Og det kommer Katja Kettu så også med, men gid hun også var kommet med en stærkere fortælling.
Synes du, at katten fungerer, Flemming?
Jeg synes, katten fungerer rigtig godt. Jeg synes, som et fortælleteknisk greb, er det rigtig fint. Og vi kan sige, som jeg sagde, der er jo tre fortæller, ikke? Og det er jo lavet altså sådan rent konkret på den måde, at hver gang man kommer til ikke et nyt kapitel, men et nyt afsnit, så står der jo simpelthen, hvem det er, der fortæller. Ikke?
Ja.
Det er enten det er Evas dagbog fra...
Og Eva, der bor i 1900...
For 100 år siden, ikke, som fører en dagbog, og som vi simpelthen får indblik i, så er det forfatteren, som lever i dag i Helsinki, og så er det katten. Og jeg synes, som et fortælle teknisk greb, er det utroligt godt. Og så synes jeg, katten har jo også den rolle, at forstærke mange af de indtryk, som er, og udstille dem, og være hudløst ærlig med noget af det. Og det er jo den rolle, som katte nogle gange har i litteraturen, ikke?
Det er nok den sidste del, som for alvor irriterer mig, fordi jeg synes, det bliver en overforklarende kat, som ikke altid stoler nok på, at læseren forstår, hvad det er, der bliver fortalt. Hvis jeg må komme med et eksempel, altså fra side 207. Her fortæller Eva, at hun på et tidspunkt er krydset grænsen for ligesom at få en sjov aften, ikke? Og den er så blevet meget lidt morsom, eftersom hun desværre oplever at blive gruppevoldtaget.
I en meget barsk beskrevet scene.
Der er stor poesi, stor råhed også, og det er nogle gode kontraster, altså, som er til stede i bogen. Men hun fortæller Mate, hvad det er, der er sket, og han siger ingenting og rømmer sig. Var det det? Og hun siger, det ved jeg ikke. De kom så mange efter hinanden. Var det tvunget? Var det villigt? Hun svarer ikke. Tårerne stivner på hendes kinder. Og så kommer katten så. På dette sted vil jeg gerne bemærke, at hvis jeg nogensinde har bevidnet kærlighed mellem menneskevæsener, eller den dybe tilknytning og betingelsesløse tilgivelse, som hengivelse vel fordrer, så kan jeg notere mig at have oplevet det i dette øjeblik. Jeg synes, det er en irriterende kat.
Det er en patroniserende kat.
Jamen, det er en nedladende kat, altså, som tænker, du kan ikke forstå det fine i den her scene, medmindre jeg forklarer det for dig, for ellers så fatter du ikke skønheden. Milan Kundera har jo også sådan en kronisk, moralsk stiv pegefinger, og kunne jo godt lide at forklare os mange ting, men han gjorde os klogere. Det synes jeg ikke, den her kat gør, og det er derfor, den irriterer mig som greb, men jeg er ellers glad for talende dyr. Jan Martels Pisliv er en af mine yndlingsromaner, hvor en ung mand, han tilbringer, jeg kan ikke engang huske, hvor mange dage, sammen med en talende tiger. Det er for fedt.
Katten gør, tror jeg også, det, fordi der er de her forskellige, altså der både er Eva, som er hovedpersonen fra 1917, så er der forfatteren, og så er der katten. Det gør også, at der er meget gentagelse, og det er jo det, som opleves patroniserende, men som også opleves langtrukkent. Altså fra cirka side 385 begynder det at blive opremsende og sådan resumerende, sådan noget. Jamen, så sker der det, og kan I huske dengang, at ham faren kom, og så var det hele godt igen, og det var sjovt for mig at opleve det, hvor man tænker, ja, jeg har lige læst bogen. Det kan jeg faktisk godt huske. Altså, og det siger noget om det der med, at den taber luft, ikke?
Men bogen tror faktisk, at læseren er sådan lidt smådement. At man faktisk ikke kan huske, hvad der lige har stået på siden forinden.
Og så et sted, hvor jeg alligevel føler, den taler lidt for meget op til mig, hvor jeg siger, at jeg er faktisk lidt dement. Det er, jeg kunne godt have brugt et kort i starten. Fordi jeg har så svært, vi har siddet på redaktionen i dag, og med navne og finske, søger, og prøvet at finde ud af.
Der er også tusind af dem, ikke?
Der er tusind af dem. Hvor i Finland er vi? Altså, hvor pokker udspiller det her sig? Så det kunne jeg godt virkelig have brugt i starten, så jeg sagde, vi er cirka her, grænsen ligger her. Den ser sådan her ud i 1917, så i 40 ser grænsen sådan her ud. Fordi så havde man måske fået et bedre overblik over, hvad det er for sådan en nation, der er ved at blive bygget og skabt i den her konflikt.
Jamen, hvis jeg skal være en lille smule ond, så kan jeg sige, at bogen savner en redaktør, som får lige luset nogle af alle de her, lidt ud i alle de her gentagelser. Og så kunne man jo godt også have præsenteret et kort, så vi lige havde en idé om, hvordan er det nu det her, det ser ud.
Hvis vi lige skal nå, inden vi dykker lidt mere ned i sproget, og tale om, hvorfor den hedder den sandhedssøgende kat. Er det bare fordi katten søger sandheden? Altså, kan I lide titlen, eller er den lidt lidt misvisende, eller sådan lidt...
Ja, den er måske en lille smule misvisende på den måde, men katten er jo ude på en mission, og vi finder ikke rigtig ud af, hvad missionen er.
Nej.
Og forstår jo også, at katten har været ude på mange missioner, ikke? Jo. Og antager forskellige former, så det er jo, det er jo et væsen, som i den her konkrete situation anser denne her form.
Mm.
Og der er vel en mission, som vi ikke rigtig
kender til. Det er da et kæmpe problem. Vi sidder tre læsere, og vi fatter ikke, hvorfor bogen hedder, hvad den hedder. Det er simpelthen totalt gået hen over hovedet på mig i hvert fald, og også, skal jeg høre, altså på jer. Men det er jo, altså, man har en kat, som overforklarer, og så har man en titel, som er enigmatisk.
Jeg kunne godt tænke mig lige at dvæle lidt ved sproget. Jeg synes, du har læst et rigtig godt sted op, som beskriver meget godt noget af poesien, men jeg kunne godt tænke mig selv lige at læse et sted højt, som er faktisk fra lidt senere i bogen. Der sker det, at de på et tidspunkt får at vide, at de skal brænde deres hus ned, som de selv har bygget i deres altså med blod, sved og tårer, og jeg synes, det her sted i bogen skildrer rigtig godt, både det, som er dragende ved universet, men også det, som er smukt i sproget. Hver eneste vægbjælke er fældet i egen skov, knudetømret, boret, løftet, tørret over ilden, vasket og sat på plads, ens egen. Det hele brænder. Gulvet, der er slebet og lakeret med kostbar lak, som har skinnet en gang, men nu buler op. Blondegardinerne, som Eva har hæklet. En blå babykyse, der lugter af mælk. En sukkertop, de har fået Røde Kors som fattighjælp. I kornladen brænder tørret fisk og kød og skindet af den hjort, man var lige på nippet til at fange. Aftener med glædestår, skeen af rodknold med det krogede håndtag, som husbunden søbede sin rodvælling med. Det er bittert, når man selv har bygget huset, snittet skeen og grynene i vællingen af ens egne, når man har gravet, pløjet, passet og plejet. Hvor jeg tænker, altså, ja... Jeg synes fandme, det er flot skrevet, og det bærer virkelig meget bogen, at hun beskriver på en måde, som også er på en eller anden måde lidt udansk. Det er i hvert fald, man kan godt mærke, at den er oversat, og den er godt oversat fra et sprog, som i sin struktur er en lille smule anderledes end dansk.
Men der er flere af den type nedslag, som vi kan foretage sammen, men jeg bliver nødt til også at komme med en kritik også af det sproglige. Den her figur Big Boss, som forfatteren har et forhold til, jeg forstår egentlig aldrig hvorfor. Han beskrives med sine pølsefingre, han snorker. Altså, hun husker, at på et tidspunkt så får han så taget sin vielsesring af, men forinden har han jo fyldt hende med løgn om, at han for længst var blevet skilt, hvilket jo ikke passede. Altså, hun fremkatchaket du fremkalder en Big Boss-figur som en karikatur. Mm. Og vi formår aldrig, jeg gør i hvert fald ikke, at forstå, hvorfor gider forfatteren indlede et forhold til den her mand? Altså, han virker som et kæmpestort skvat. Men ikke desto mindre, altså, så er det som sådan en sproglig leg undervejs at blive ved med at tage de værste klichéer frem om, hvornår et menneske er et røvhulsmenneske. Den slags synes jeg er kedeligt. Men der er noget i det, som jeg synes er rigtig spændende, og det er, hvorfor slår tanken overhovedet ned i hende, at hun vil have et barn? En ting er, jeg ikke forstår, hun vil have det med ham. Men hun siger, det er så på side 67, jeg husker det øjeblik, da det gik op for mig, hvad jeg ville have, et barn. Enhver tanke om det uansvarlige i at få børn, smeltende gletsjere, trængte isbjørne, overbefolkning, alt det forsvandt under en kæmpe mukker af lykke, der kvaste hjerte og hjerne, forplantningsdriften, slægtens videreførelse og mange kvinders slet skjulte iver efter afkom, havde førhen vagt mild foragt hos mig. Jeg er forfatter, ikke nogen fødemaskine. Det er jo sjovt, og det er som om, at hun for alvor kommer til live i den del, der handler om forfatteren. Og der kan man jo så tænke en ting, det er jo nok fordi forfatteren er hende selv. Og der synes jeg så, at hun mangler lidt mere indlevelse, når det er sådan, det handler om personer, der ikke er hende selv.
Der ikke er hende selv. Altså, der er en ret vidunderlig beskrivelse af ham, Big Boss, hvor han sidder på en restaurant med bartær, og det er fordi, han er så... Hun bliver sådan lidt betaget af, han sidder der med sin behårede, lange, stridende tær. Så det synes jeg faktisk... Jeg kan godt se ham for mig, den type, der er så... Ja, i sig selv, at han bare tænker, at jeg kan godt sidde på den her restaurant med bare tær. Det billede, jeg kender godt den person.
Jamen, det gør vi alle sammen, fordi det er en karikatur. Gid han dog havde et eller andet formildende skær over sig, så vi forstår, hvorfor hun forelsker sig i ham.
Jeg synes, vi skal prøve at dykke ned i universet omkring Eva og Marta her i starten af det 20. århundrede. Og måske prøve at forstå, hvad det er, der sker i perioden. Prøv at lytte en gang.
Finland er en ung nation, og i år fylder landet 118 år. Den 6. december 1917 erklærede finnerne deres uafhængighed fra det russiske imperium som et resultat af oktoberrevolutionen i Rusland tidligere samme efterår. Finland, der havde været en del af Ruslands imperium siden 1809, stod i kaos, og umiddelbart efter brød en borgerkrig ud mellem de røde socialister og de hvide borgerlige. Af landets befolkning på 3 millioner mistede omkring 37.000 livet som følge af krigen, der efter 3 måneder sluttede med de hvide sejre. De røde socialister blev udsat for repressalier, hvilket i årene efter tvang mange af dem over grænsen til Lenins nye Sovjetunion. Under 2. verdenskrig kæmpede Finland sammen med Nazityskland mod Sovjetunionen. Finland forsøgte at generobre de områder, de havde mistet i vinterkrigen et år tidligere i 1939. Krigen mellem Sovjet og Finland sluttede i 1944 med en våbenhvile, og Finland måtte afgive yderligere territorier, betale krigsskadeerstatning samt ophæve fascistiske og antisovjetiske organisationer. Efter 2. verdenskrig, der sluttede et halvt år senere, forholdt man sig neutralt på begge sider, og det standpunkt fortsat gennem efterkrigsårene og under den kolde krig. Stadig den dag i dag diskuterer man, om Finland reelt var allieret med Tyskland under 2. verdenskrig, eller om krigen med det kommunistiske Sovjetunionen snarere var en separat krig.
Og så kan man jo sige, at den neutralitet sluttede i 2023, da Finland officielt blev medlem af NATO. Fortællingen, som katten jo lander her i 1917 ved en fejl på denne her ø, det er samme år, som Finland begynder at løsrive sig fra Rusland, og så følger vi dem igennem 20'erne, 30'erne op under 2. verdenskrig. Flemming, hvad er det for en politisk situation, som udspiller sig her?
Ja, det er jo tydeligvis en meget svær politisk situation, der opstår så vi hører borgerkrig. Og det er jo et spørgsmål om, hvilken retning skal det her nye land tage? Skal det gå med over til Rusland, til det Sovjetunion, som kom? Og der skal vi huske på, der sker jo tilsvarende og endnu større omvæltninger i Rusland. Og det er jo efter oktoberrevolutionen i 1917, og så kommer Sovjetunionen og har jo en enorm dragende kraft for mange, og det fremgår jo også af bogen, der er en scene, hvor jeg selv var nødt til lige at... Der kom lige en lille latter ud, tror jeg, på et tidspunkt, hvor der står noget med, hvorfor gør Stalin ikke noget? Ikke? Altså, de sidder derude på øen og tænker, hvorfor kommer Stalin ikke? Hvorfor hjælper Stalin ikke?
Ja, fordi man ved jo ikke, hvorfor Rusland det er, man skal lægge sig allieret med.
Nej, grundlæggende ved man det jo ikke. Og Rusland, Sovjetunionen på det tidspunkt, er jo også i hastig omvæltning. Ikke? Og den er enorme undertrykkelse, som kommer især i starten af 30'erne, og som diktatoren Josef Stalin jo stod for. Mm. Det dukker jo langsomt op, men folk har givetvis herude været meget uvidende om det, har tænkt, der var bedre måske, eller i hvert fald nogle bedre ting over på den anden side, og det er jo også, hvad vi hører i romanen. Den der drøm om at komme over, det drager, at man kan blive til, hvad man har lyst til derovre.
Mm. Det er det billede, som Eva og Marte har af Rusland på det her tidspunkt, alene i Stalin. Men er det også typisk for andre områder, der ligger her og opgrænser til Rusland?
Ja, det er det. Det er typisk, at der foregår en kamp, også mellem det, vi vil kalde de røde og de hvide, og sådan er det jo også i den russiske borgerkrig. Men nogle af randstaterne ligesom overvejer, om de skulle blive en del af det her imperium, som nu vil være... Ikke et imperium, men som vil være et fristed for alle. Det var den måde, det blev solgt på, ikke? Og det viste sig jo så ikke at være tilfældet. Men ja, det er kendetegnet for mange af dem.
Er de naive? Altså Marte for eksempel, som også kæmper på de røde side?
Ja, det er de vel, men det er en hård dom at fælde, synes jeg. Vi skal for det første gå 100 år tilbage og tænke på, hvad vidste de, og hvad var de opmærksom på? Og så skal vi jo også vide, hvor kommer de fra, ikke? Og vilkårene her er jo sådan, så... Altså, man jo får det helt skidt, når man læser det, ikke? Altså, jo. Så forfærdeligt fattigt og afsides og virkelig, virkelig hårdt. Og der er jo selvfølgelig nogen, som igennem mange år tænkte, det er bedre der, ikke? De troede måske på noget af det, de hørte. Men bagefter, jo, så vil vi selvfølgelig sige, at det var naivt. Og det kommer jo også til udtryk på den måde, at nogle af dem jo simpelthen forsvinder.
Ikke? Ja, for jeg skulle til at sige, det er jo noget af det, som bliver skildret ret fint i den familie, som vores hovedperson Eva gifter sig ind i, som består af 3 brødre. Det består af Marte, som er den mand, hun gifter sig med, hans storebror Johan, og så deres lillebror Hermanni. Hermanni flytter til USA og gifter sig med en oprindelig... kvinde, altså fra et oprindeligt folk, indianer, bliver hun kaldt i bogen. Og Johan er jo idealisten, der tror på alt det, som Lenin og Stalin lover, men jo ikke selv formår at kæmpe for det. Han sidder trygt i sin mors hjem og drømmer og skriver og tænker, hvor at Marte som i virkeligheden ikke rigtig tror på det. Han tror på verdensfred og på noget bedre, på en eller anden form for sådan verdensånd, som nok skal redde alle, eller som vil det bedste i verden. Han ender med at kæmpe, og sidder også i en fangelejr i Murmansk. Anne-Sophia, er det en... Altså, hvad synes du om den karakterskilling? Nu kunne du ikke lide Big Boss. Hvad synes du om drengene i den her familie?
Jamen, der er jeg straks meget mere begejstret, fordi det minder mig også om den europæiske sjæl, hvor der er så mange kræfter, der fletter sig ind i hinanden. Både det progressive, det reaktionære, det højreorienterede, det venstreorienterede. Det er jo noget af det, der også er med til at gøre Europa til Europa. Modsat USA, hvor man jo enten har den ene fløj, eller også så har man den anden. Her der slynger de sig sammen, og det går ovenikøbet også ind i hjertet på selve familien. I forlængelse af noget er det meget interessant, du sagde før, ja. Flemming kommer jo også til at tænke på, hvordan vi jo i dag sidder og kigger lidt forgæves efter Trump og USA. Ikke? Altså ligesom man dengang sad og håbede både på Lenin og Stalin og havde en idé om, nu kommer de nok og redder os. Det troede vi jo indtil for 5 sekunder siden, at Trump han måske også ville gøre. Det er sådan endnu en årsag til at huske os selv på, at historien kan jo nemt dømme de naive, men i øjeblikket, der må vi måske også kigge på os selv og overveje, om vi ikke også har været iblandt dem.
Mm.
For det er jo nemt at sidde med vores 100 års visdom og se, kunne de ikke godt have regnet ud dengang, at det her, det var altså ikke dem, der kom med guld og grønne skove. Men samtidig har jo lært os, at vi kan blive særdeles overrumplet over udvikling, som kan gå hastigt.
Ja, og som du nævner, Flemming, så på et tidspunkt, så forsvinder de to brødre jo, for de er flyttet til det tidspunkt Sovjetunionen, og så mister de kontakt til dem. Mm. Og vi får ikke rigtig forklaret, hvorfor.
Nej.
Er det en fortælling, man kan genkende?
Ja, det er det, og der skal vi jo huske på. Nu sidder vi jo, og vi har jo læst den i oversættelse. Det er jo en finsk roman. Og der er noget af det, som givetvis vil være meget velkendt for finske læsere, ikke? Og noget, som de vil huske igennem generationer, og de har fået fortalt osv. Altså, der vil være noget, som nu sad I begge to og talte om, det kunne være ret med et kort. Ikke? Der er jo mange i Finland, som vil vide, okay, det er her, vi befinder os. Ikke? Det er det område, det foregår i. Så det vil være velkendt. Mm. Måske kan jeg lige tilføje i forhold til den udveksling, de havde med personskildringen, og der er sådan set enig, der vil sige, der er noget af det, der ikke bliver foldet rigtigt ud, og det gælder blandt andet broren, der bor i USA. Der var jo rigtig mange, der udvandrede i håb om alt muligt forskelligt, og på den måde behøver det heller ikke mere fortælling eller udfoldning, sådan set. Men det er klart, vi kender ikke meget til ham. Der er ikke meget, vi forstår ved, hvad det egentlig er, der har gjort det her. Så der er en række figurer, på trods af de her 400 sider, så er der måske nogle række figurer, hvor vi ikke får det foldet helt ud. Det gælder Big Boss, og det gælder måske også et par af brødrene. Ikke? Men det er jo så, kan vi sige, prisen for os at beskrive det på den her måde.
Jeg kan ikke lade være med at vende tilbage til, hvad den her bog, når den kommer nu, og det er jo klart, at nu, det kunne også have været for et år siden, det kunne også have været om 6 måneder, men den skildrer en konflikt mellem et land, der grænser op til en stormagt, og prøver at kæmpe med sin egen identitet. Altså, når du læser den, og det er selvfølgelig forskellige situationer, det er jeg godt klar over, men bliver vi klogere på for eksempel nogle af de følelser, der kan være blandt ukrainere i dag, når vi har læst den her bog?
Ja, det gør vi helt sikkert. Jeg vil sige, at de forskellige temaer, som vi har anslået, og som jeg også selv var inde på, så er det for mig slet ikke det væsentligste. Jeg ser det ikke først og fremmest som en roman, der handler om at bo ved siden af en nabo, som fylder meget, og som er et gennemgående træk. Det er helt sikkert vigtigt. Det er helt sikkert vigtigt for finnerne, og nu havde vi jo lige den her korte gennemgang af Finlands historie, og der skal vi huske på, at vi har et særligt begreb, der hedder finlandisering, som er det der med, at man simpelthen ruller om på ryggen, når man er bange, og så laver man ikke noget ballade. Så i international politik, og jo sådan det fortsætter i dag, så taler vi jo om finlandisering som et særligt begreb.
Mm.
Så det er klart, det har været meget tilstedeværende for dem, men det er jo det, at hvis vi tager det aspekt frem, så handler det jo om, at bo ved siden af et imperium, som fortsat ønsker at udøve indflydelse, og som ønsker måske også at knække både selvstændighed, men jo i tilfælde med... Altså, forskellen mellem finsk og russisk, og mellem finner og russer, er jo stor. Det har jo været ukrainernes ulyksalighed, at de er så forholdsvis tæt på russerne, at russerne jo grundlæggende bare siger, I er russere, der har glemt at være russere, nu skal vi nok lære det igen. Hvis ikke I vil lære det på den pæne måde, så får I det på den hårde. Og der har modsætningen mellem Finland og Rusland jo været større. Så vi kan sige, det her det er måske endnu mere sådan følsomt og til stede for ukrainerne, det her med at leve ved siden af en nabo af den her type.
Man må beundre finnerne for at virkelig have fået banket en kultur sammen i løbet af 100 plus år, ikke? Altså vi fremhævede før alt fra Tove Janssons Mumitroldene, altså til forestilling om Maj Mekko-printet, Alvar Aalto, altså til Sibelius musik. Det er jo også den nation, som år efter år bliver kåret oftest som de mest lykkelige, som virkelig også har fået skabt sig et godt uddannelsessystem, velfærdssamfund og har en frihedsdrøm.
Jeg synes, vi skal sætte en lille pause på den sandhedssøgende kat af Katja Kettu, og så gå til nogle anbefalinger. Og Anne-Sophia, vil du ikke starte?
Jeg vil så klart anbefale Agneta Rahikainens biografi om Edith Södergran. Og Edith Södergran, det var hende, der egentlig lagde fundamentet for alt den moderne skandinaviske poesi. Hun er tuberkuloseramt og dermed dødsmærket, og alligevel så er hun en kvinde, der virkelig har appetit på en ny verdensorden. Og det bliver udfoldet i den her vidunderlige biografi, og hvis jeg lige kort må læse lidt af Edith Södergrans, et af hendes digte op, så skriver hun, hvad frygter jeg? Jeg er en del af uendeligheden. Jeg er en del af alt det store kraft, en ensom verden inde i millioner af verdener. Lige en førstegrads stjerne, som slukker sidst. Triumf at leve, triumf at ånde, triumf at være til. Jeg går på sol, jeg står på sol, ved af intet andet end sol. Den her dødsmærkede forfatter har bare skrevet sig ind i evigheden. Jeg tror kun, hun når at blive 31 år gammel og siger, at hun ønsker ikke at efterlade noget til alle lige ormene, og alligevel så har der været så utrolig meget materiale i både hendes liv og i hendes digtning, at man kan fylde sådan en kæmpe reol med skriverier om hende. Jeg synes, hun er så fascinerende, og hun fortæller os også en historie om, hvordan digtning her i begyndelsen af det 19. århundrede er intimt, altså sammenflettet i det europæiske. Hun tager til Davos. Hun er inspireret af de tyske klassikere. Hun kender til Nietzscheanismen. Hun forstår dekadancen og den franske symbolisme. Og hun taler et havresprog og er i øvrigt født i Sankt Petersborg. Og hun er nok en af de mest velrenommerede og kendte forfattere, som vi også savner den dag i dag, og hvis ukuelighed og livskraft, vi har brug for i en samtid som vores.
Det var meget, meget smukt. Edith Södergran, en biografi. Flemming, vil du komme med en anbefaling til vores lytter?
Det vil jeg gerne. Jeg prøver at binde det hele sammen, og jeg har valgt en ukrainsk forfatter, Oksana Zabuzko, og jeg har læst hende på engelsk, og jeg ved ikke, om det er oversat. Jeg tror, det er ikke oversat endnu, men der kommer givetvis snart et meget stort marked for en masse af den nye ukrainske litteratur, som kommer, som er rigtig spændende. Og Oksana Zabuzko har skrevet den her bog, der hedder Fieldwork in Ukrainian Sex, som er en rejseodyssé gennem Ukraine, det post-sovjetiske Ukraine, og som handler om mange af de her problemstillinger og emner, som også er i den sandhedssøgende kat. Det handler blandt andet om naturen, det handler om forbindelsen til naturen, og så handler det om, den har den meget stærkt feministisk, og jeg kan berette, da jeg senest var i Ukraine, var nede i en meget stor, meget, meget flot boghandel. De har også fundet ud af det her med bogcaféer, fantastisk sted. Og så spurgte jeg efter moderne feministisk litteratur, og de var så begejstrede, fordi de havde simpelthen en særlig sektion, der kun handler om det, ikke? Og det handler også om det at være kvinde i Ukraine. Det handler om det at være i en samfundsstruktur, som ser ud, som den gør, og som har bevæget sig et andet sted fra, endnu mere konservativt til der, hvor den er i dag. Og hvis jeg lige må prøve at referere, ikke fra noget, som Oksana Zabuzko har skrevet, men fra Den sandhedssøgende kat, fordi jeg talte tidligere om det her, det feministiske, og lad mig bare prøve at tage et eksempel. Vi har her hovedpersonerne fra starten af det 20. århundrede, har en datter, som skal giftes. Det går ikke så godt. Og Tytti begynder at græde, da det går op for hende, hvad der ligesom er ved at ske. Hun skal giftes, og så siger hun, jeg har drømme. Og så forklarer Eva, fortælleren, det nytter ikke at græde på giftermarkedet. Og så siger hun, sådan er verden indrettet. Vi kvinder får ikke lov til at vælge. Og så tilføjer hun, jeg havde ret. Mændene fik lov. Og det handler meget om det samme. Det handler også nu i en ukrainsk kontekst, det her med fra Oksana Zabuzko. Så det vil jeg anbefale, at lytterne ser, hvad der er måske på det lokale bibliotek eller andre steder. Men jo nok i første omgang desværre på engelsk eller de findes også på danske biblioteker på ukrainsk, naturligvis.
Med Fieldwork in Ukrainian Sex.
Ja.
Ja. Jeg vil gerne anbefale noget, som er endnu længere væk. Kan vi lade være at kigge til Rusland, så kan vi kigge endnu længere, så kan vi kigge til Japan, hvor at Miyazaki, ham der driver Studio Ghibli, altså det her tegneseriefilmsstudie, ham synes jeg, og hans børnefilm, som virkelig er gode, også gælder bør gælde voksne, man skal kigge på, fordi hans film er så sanseligt tegnet og fantastiske i deres universer, at det kan sagtens måle sig med det her. Jeg synes, det er bedre. Og så er det også magisk realistisk, så man ser, hvordan at en ung pige, der er stukket af hjemmefra, steger æg og bacon over en ilddæmon i et slot, der rejser gennem det her sådan japansk-svejsiske Europa anno 1940 møder Japan anno 1930. Man oplever også, hvordan at nogle forældre, fordi de i grådighed spiser åndernes mad på et madmarked, bliver forvandlet til svin i den film, der hedder Chihiro og heksene. Eller man kan bare blive altså forblændet af blomsterne, træerne, naturskildringen i den film, der hedder Prinsesse Mononoke. Og hvis man så gerne vil have en talende kat, hvis man ikke har fået nok talende kat, så skal man se den film, der hedder Kiki, den lille heks, hvor en 13-årig heks flytter til en havneby, som er sådan lidt Europa-inspireret med sin talende kat.
Eller læs Bulgakov, Mesteren og Margarita. Der er sgu da i det mindste en kat, der er noget ved.
Altså, Gigi, den er bare sjov i den her. Men det var altså Hayao Miyazaki. Og dermed tre anbefalinger og riger. Til at afslutte vores snak om den sandhedssøgende kat, kunne jeg godt tænke mig at henlede jeres opmærksomhed på det finske ordsprog, som er i starten af bogen. Der står, den, der har ordet, har magten. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge jer, altså fra hver jeres stol, vi har politik- og historieforskeren, vi har litteraturkritikeren, hvad har det med bogen at gøre, og er det sandt i dag også?
Det er sandt, og det har med bogen at gøre, det er, at det er en Katja Kettus ambition at genskrive, eller simpelthen fremskrive nogle kapitler, hun ikke synes har været nok berørt eller belyst. Hun har jo også kommet med en roman som En jordemor, hvor hun tog fat på et forhold mellem en finsk kvinde og en tysk soldat. Ligesom der har også været andre af hendes værker, jeg tror den hed et eller andet Rosa vender hjem eller sådan noget, hvor hun tager en tur over grænsen, og så ender hun i en russisk fangelejr og finder ud af, at så fedt var det sgu altså heller ikke over i Rusland. Mm. Så rører hun også retur igen. Magten tilhører dem, der kan skrive historien.
Ja, det må vi jo konstatere, og det er jo ikke kun et finsk ordsprog, det er jo noget, vi alle sammen er opmærksom på, ikke? Ja, ord. Og det at kunne skrive historien, og det at kunne definere historien, og have magt over den, og selvfølgelig over historien og nutiden, og dermed også kunne kaste den ud i fremtiden, ikke? Ja, det er enormt vigtigt i dag.
Er det et godt korrektiv, og det er en god tilføjelse til historien?
I den tid, vi er i nu, så ja, fordi det er en fortælling om, hvorfor vi skal beskæftige os med vores eget kontinent, med Europa og med, hvem vi er.
Og dermed kan I så også anbefale den?
Nej.
Ja, jeg kan bestemt anbefale den.
Jeg synes også, hvor godt man kan anbefale den. Jeg synes, man skal læse den for sproget. Jeg synes, man skal læse den for beskrivelserne af natur. Det er jeg synes, det er en god her op til påske lige om lidt.
Skal læse biografien om Edith Södergran i stedet for, så får man også den finske historie genfortalt.
Det blev det sidste ord i denne uges anmelderne. Tusind tak, Anne-Sophia Hermansen, litteraturkritiker ved Weekendavisen og ordstyr i programmet Damerne Først her på kanalen P1. Også tak til dig, Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med et særligt fokus på Rusland. Tak til holdet bag, de altid formidable Josefine Geier Utoft og Nana Slot Skarthammer. Redaktøren hedder Hanne Barslund. Den sandhedssøgende kat af Katja Kettu er i boghandlerne i dag og udkommer på forlaget Lindhardt og Ringhof. Og hvis du slet ikke kan få nok anmelderne, så tvivl ikke, der ligger nemlig masser af udsendelser inde i DR Lyd. Og ellers så kan du bare vente en uge, for der er vi tilbage. Mit navn er Gustav Hagild. Tak fordi du lyttede med.